erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homum Iesus ad eo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet.